បញ្ញាទី4នៅស្របពេលដែលគ្រួសាររ៉តឆាលបង្កើតអាណាចក្រហិរញ្ញវត្ថុលោកសៃរើហ្វីលឯណោះវិញបានអនុវត្តគម្រោងអូខ្សែកាបឆ្លងទ្វីបពីអាមេរិកខាងជើងទៅអឺរ៉ុបយើងប្រហែលជាបានស្គាល់មកហើយនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជាមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF និងធនាគារពិភពលោកជាដើមស្ថាប័នទាំងនេះបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់លើវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះនៅតែមិនអាចមានអំណាចធំធេងខ្លាំងទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំណាចរបស់ធនាគាររ៉តឆាលធនាគារនេះគឺជាអាណាចក្រហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឥទ្ធិពលរបស់វានៅតែបន្តមានជាប់រហូតទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកអភិបាលក្រុងអេមឆែលរ៉តឆាលនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី18នៅក្នុងសម័យនោះធនាគាររ៉តឆាលគឺជាធនាគារធំជាងគេនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេគ្រួសាររ៉តឆាលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រួសារពូកែធ្វើអាជីវកម្មណាស់គ្រួសារនេះបានកាន់កាប់អាជីវកម្មធំធំជាច្រើនហើយបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងរហូតដល់ការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងទំនើបជាច្រើនខ្សែនៅគ្រប់ទីក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរាប់តាំងពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរហូតដល់ទីក្រុងវីយ៉ិនប្រទេសអូទ្រីគេសង្កេតឃើញមានធនាគាររបស់គ្រួសាររ៉តឆាលទាំងអស់ធនាគាររបស់គ្រួសារនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅអឺរ៉ុបដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបធនាគាររ៉តឆាលបានក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគ្រួសាររ៉តឆាលថែមទាំងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មហាក្សត្រនិងមហាក្សត្រីនៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរ
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
នៅក្នុងពេលដែលគ្រួសាររ៉តឆាលកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រែប្រួលក្រោមឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតឡើងនោះគឺការដំឡើងខ្សែកាបឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលធ្វើឲ្យវិស័យទូរគមនាគមន៍ឆ្លងទ្វីបឈានដល់របត់ថ្មីមួយមិនធ្លាប់មានគម្រោងដ៏មហិមាចាយលុយអស់រាប់លានដុល្លារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនួញជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៃរើហ្វីលហើយគម្រោងនេះត្រូវប្រើពេល13ឆ្នាំទើបចប់សព្វគ្រប់ទំរំតែសម្រាប់ជោគជ័យលើគម្រោងនេះលោកហ្វីលនិងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់គម្រោងរបស់លោកសៃរើហ្វីលបានជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចជាព្យុះនិងកប៉ាល់ធំៗធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកដែលរំខានដល់ការដំឡើងខ្សែកាបទំនាក់ទំនងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិនិយោគទៅលើគម្រោងមួយនឹងសុទ្ធតែនាំគ្នាអស់សង្ឃឹមទៅហើយប៉ុន្តែនៅណាទៅស្មានដល់ស្រាប់តែនៅឆ្នាំ1866ផ្លែផ្កានៃកិច្ចការអស្ចារ្យនេះក៏បានលេចឡើងហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាមិនគួរជឿនៅក្នុងគណៈពេលភ្លាមៗមនុស្សម្នាក់នៅទ្វីបម្ខាងអាចតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាក់នៅទ្វីបម្ខាងទៀតដោយមិនចាំបាច់រងចាំសម្បត់រាប់អាទិត្យឬរាប់ខែដោយការពីមុនឡើយមនុស្សម្នាក់នៅពេលនោះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចការដ៏មានតម្លៃរបស់លោកហ្វីលនិងក្រុមការងាររបស់គាត់របស់ដ៏សំខាន់នៃវិស័យទូរគមនាគមន៍នេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងបោះជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតកាន់តែទំនើបនិងកាន់តែអស្ចារ្យត្រឹមតែមួយខែដំបូងខ្សែកាបទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនួញអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជូនសារជាង1000សារឆ្លងកាត់ទៅមករវាងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអឺរ៉ុប